Jste ve společnosti Signál Rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S naším dnešním hostem si budeme povídat především o divadle. Čtvrtstoletí je taková zásadní hranice, kdy se slaví, protože to půlstoletí to už je o něco horší, protože si někteří ty začátky nepamatují.
A někteří se jich nedožijí.
Ano, Richard Krajčo, který je tady dnes jako herec. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se sešli proto, že divadlo Ungeld v Praze, schované za Týnským hrámem už mnoho let, 25 let, tak slaví právě to čtvrtstoletí. Z toho důvodu i Milan Hein, který je zakladatelem a ředitelem, vydal knihu. No a v té knize se také nacházíte, Richarde, už několik let vy. Mě totiž pobavilo, když jsem se povídal s produkcí, kdo by měl vlastně reprezentovat divadlo Ungeld, říkám tak někdo z těch starších, jako, chtěl jsem říct, jako doajenu. On říkal, no tak Krajčo. No, čím jste si to zasloužil?
Tak já už tam jsem vlastně 16 let tam hraju. Já už tam začal hostovat, když jsem byl v angažmá v Národním divadle. Tehdy to pro mě byla taková výborná, nechci říct jako konkurence, to ne, ale alternativa tomu Národnímu divadlu, protože tam hrajete na velké scéně s velkými gesty, trošku jiné tituly. A najednou v tom Ungeltu jste v malém divadýlku, tam v podstatě nesmíte hrát, protože tam to člověk pozná. A já si to divadlo zamiloval, když jsem dostal tu příležitost si tam udělat jedno představení a v podstatě jsem tam přišel a ještě jsem neodešel.
Říkejme tomu divadlo malých forem, kde se hraje, jak se říká, na kameru. Protože ano, ten divák v tu chvíli je vlastně jakoby ten displej té kamery. Pojďme na začátek vaší cesty k divadlu. Záměrně si teď nebudeme povídat o muzice, o kapele, ale jaká byla... Vy jste vystudoval Janáčkovu konzervatoř,
ano,
a pak jste najednou Suchelkou, Ejchuchu a pak už to šlo samo, nebo?
To šlo všechno souběžně, ale já vlastně k tomu divadlu přišel náhodou, taky přes tu muziku. Víte, já na tu konzervatoř původně šel studovat kytaru.
A... No, vy jste vystudoval hudebně dramatický obor, což...
No, ale to je herectví.
Ano, ano,
to je herectví,
ano, ano.
A samozřejmě u herectví studujete nějaký nástroj, ale původně jsem šel vyloženě na kytaru, jenomže já byl amatér. A vlastně jsem neuměl ani noty, nikdy jsem nechodil do Lidušky, nic, a přišel jsem na ty přijímací zkoušky a oni na mě koukali jak na blázna. A říkali, no dobře, hrajete celkem slušně, jak klasiku, tak prostě ty ostatní jako ty žánry, kterými trošku se tam opovrhuje, ale ano, i to zvládáte, ale vy neumíte vůbec nic jako z té teorie. Já jsem říkal, neumím. My říkají, no takhle to vás nemůžeme...
Přijde, vy jste šel bez znalosti not na konzervu?
Ano, ano. A vlastně já jsem říkal, já bych hrozně chtěl. A oni říkají, no pojďte se, tady vidíme v přihlášce, jako nejste úplně marný, ale tady vidíme v přihlášce, že máte jako kroužek divadlo. Já ale divadlo hrál tak jako amatérsky, víte co, tam, my jsme byla taková partička v Havířově, a založili jsme současně kapelu a divadlo amatérské. A tam jsme si sami psali hry a předváděli jsme to před našima spolužákama v loutkovém sále pro 50 diváků. No a tak jsem tam to divadlo napsal, jako aby to bylo zajímavější. No a oni mi říkali, pojďte se, vy tady máte to divadlo, tak běžte na herectví. Tam se totiž musí studovat nástroj. No a když se dostanete na to herectví a za rok zvládnete veškerou tu teorii, no tak k nám jenom přistoupíte, my vám slibujeme, že vás jako přesuneme, že vás vezmeme. No a já už nikdy, já jsem udělal ty přijímačky, což je úplně šílené pro mě. Vzali nás tehdy 6. Já jsem se vlastně už nevrátil k tomu, k té kytaře jako takové, a představte si, že jsem prošel tou konzervatoří, aniž bych se ty noty do dneška naučil.
No, jestli nás teď samozřejmě poslouchají pedagogové, tak se stejně diví jako já.
Já se taky divím trochu.
Protože já, když si vzpomenu na své dětství, tak já už jsem hudební teorii musel se učit ve druhé třídě. No, základní školy, když jsem chtěl na nástroj. No nic, nebudeme bortit tady mýty a představy o to.
Ne, já se občas o tom někde zmíním a ano, lidi se diví i vlastně tomu, že jsem schopný skládat, nebo že skládám písničky a vlastně neumím noty, ale tak to prostě je a já se k tomu herectví dostal přes tu kytaru. Tam mě to strašně chytlo. A vlastně jsem u něho v podstatě zůstal, i když samozřejmě, jak jde vidět i na tom, co dělám, ta muzika u mě hraje prim dál.
Můžu vás potěšit tím, že nedávno tady seděl taky jeden zpěvák, který se přiznal k tomu, že na lidušce předstíral, že zná noty. On seděl jako listař a když mu paní učitelka sebrala noty, protože zjistila, že jo, no, vidíte, prokoukla mu to ten fígl.
Ano, a moje paní učitelka kytary byla tak strašně hodná, že mi říkala, nauč se to nazpaměť vždycky, ty cvičení, protože ty to zahraješ, to není problém. No a prostě si tam dáš ten papír a bude to vypadat, že to hraješ jako znud. No, takže ona vlastně mě zachránila.
Richard Krajče u zpovědi. Pojďme po té konzervatoři. My samozřejmě si dnes připomínáme 25 let divadla Ungeld, ale ta cesta od vás Havířova do té Prahy, do těch velkých divadel byla dosti ještě dlouhá a složitá.
No víte, vlastně, abych byl celá upřímný a podívám se na to takhle jako zpátky, tak vlastně moc ne. Já totiž hned v druhém ročníku na konzervatoři dostal své první divadelní příležitosti. Nejdřív to bylo ve Slezském divadle v Opavě, kde jsem hostoval v inscenaci Slečna Julie od Strindberga. A hned jsem tam dostal vlastně hlavní mužskou roli Žána v takovém velkém dramatu. Následně jsem dostal nabídku do divadla Petra Bezruče, kde jsem stvárnil Hamleta, což byla vlastně moje druhá role vůbec. A ta se v režii pana Joska, překladatele, nějak jakoby povedla, protože si mě všimli i za hranicí Ostravy a já tam sice ještě 2 roky zůstal, ale vlastně od té doby mi chodily nabídky na přestup.
A tak ve fotbale.
Je to jak ve fotbale.
Z Baníku do Sparty.
No, to bych si radši vybral Slávii, ale... Ale je to tak, já vlastně během následujících 2 let jsem ještě odehrál asi 4 hlavní role v Bezručích a odešel jsem rovnou do Národního divadla. A z Národního divadla jsem si jenom odskočil do Ungeltu, takže víte, já už, jak říkám, je to 16 let v Ungeltu, takže já už od nějakých 26 vlastně se do toho Ungeltu podíval a do Národního asi ve 24. Šlo to nějak jako strašně rychle.
Až divně rychle? Máte pocit?
Divně nevím. Spíš zpětně, když se na to dívám, tak si říkám, že jsem dostal opravdu krásné a velké příležitosti. I v tom Národním vlastně. Oni mi trošku
kdo
odrazovali.
Kdo vám tenkrát hodil lano? Nebo přišel a řekl, hele Richarde, pojďte
novým,
k nám.
Novým šéfem byl Michal Dočekal, tehdy novým šéfem činohry. A první inscenaci, kde jsem byl, tak to bylo od pana Morávka Mercutio v Romeo a Julie. Tak tam jsem poprvé se objevil na prknech Národního divadla. A odrazovali mě hodně tam u nás. Říkali, nechoď tam, budeš hrát takové ty čurdy, ale tady v Ostravě už seš etablovaný herec, budeš dostávat ty hlavní role. A já to chtěl zkusit. Ona, ta nabídka z Národního, přišla totiž 2x. Já ji poprvé odmítl z tohohle strachu a po druhé už jsem zase neměl odvahu, protože jsem si říkal, ji odmítnout, protože jsem si říkal, že možná ta nabídka už nepřijde. No a já měl opravdu štěstí a celé to asi vyvrcholilo v Národním divadle Richardem III. Ale to už jsem věděl, že chci odejít na volnou nohu a nechat si vlastně to divadlo jako koníček. A proto byl pro mě Ungeld vlastně geniální volbou, protože přístup Milana Hajna vlastně ke mně a k mému jako herectví, to byla vlastně ta svoboda. To je to, co mě u divadla vlastně vůbec udrželo. Ten jeho přístup a to, že mi dal tu svobodu dělat to divadlo tak, jak já chci.
Říká pro Signál Radio Richard Krajčo. Dnes na Signál Rádiu si povídáme s Richardem Krajčem o divadle, povídáme si především o jednom výročí 25 let divadla Ungeld. Krásné zapadlé mini divadlo, úžasné s židlemi pojmenovanými, kdo je tam přinesl a tak dále, tak dále. Ale o tom si budu povídat spíš s principálem. Když jste přišel do Ungeltu, nebo kdy přišla ta nabídka, že budete hrát Deštivé dny? A s kým?
No, já myslím, že, jak říkám, je to teďka už asi 17-18 let zpátky. Já divadlo Ungeld neznal, přiznám se. A když jsem poprvé přišel do toho divadla, tak jsem byl úplně v šoku. Víte, protože já, když přišel do té Prahy, tak já myslel, že tady jsou všechny ty divadla takové velké.
To jste ještě nebyl ve Viole.
To jsem ještě nebyl ve Viole tehdy, ano. A to Národní vlastně bylo jako to největší v uvozovkách. A teď přišla tahle ta nabídka na Deštivé dny, na Lásku a porozumění nejdřív. tak jsem si říkal, Ungeld, tak co to je? Je to blízko Stavovského, kde jsem zrovna zkoušel a zároveň bydlel, protože jsem bydlel v Kolovratu, tam na ubytovně, jsem měl jeden svůj pokojíček. Tak jsem si říkal, no tak se na to podívejme, já byl takový jako lačný po těch divadelních výzvách. A tehdy přišel Milan Hein s takovou zajímavou trojicí, Krajčo, Mladý Švehlík a Delišová nebo Rybová, což byla alternace. A byl to takový jeho pokus přivést mladé diváky nebo mladší diváky do Ungeltu. Já tam tehdy hrál takového potěuchlého bývalého studenta medicíny, který se vrátí za svými kamarády, se kterými studoval taky, oni už jsou teda vystudovaní doktoři, a žijou takovým tím usedlým životem prostě těch třicátníků, kteří chodí do práce, z práce, do práce, z práce, a vlastně ta vášeň a ten jejich život upadl v takovou šeť a monotónnost. A mezi ně vletí jejich bývalý kamarád, který si opravdu užívá života, ale zároveň má samozřejmě problémy sám se sebou, s alkoholem, s drogama a se vším. A vždycky, když ho od někud vyhodí, tak on prostě jede jinam. A ten tam prostě za nima přijede po několika letech a vlastně jim rozbije úplně všechno, co si do té doby vybudovali. Takže já jsem dostal takovouhle příležitost takového crazy chlapíka a seznámil jsem se s Ungeltem. A to mě nadchlo, protože víte, v tom národním potřebujete všechny ty velké gesta, mluvit na hlas a znát to divadlo trošku jinak, jo? Kam se natočit, aby se to ještě neslo. Zatímco v tom Ungeltu jste jenom přišli a bylo to všechno moc, tam vlastně je i trochu moc, když jste málo. Jo? Je to tak, jak jste říkal, je to jako film a to je opravdu úplně jiná kategorie herectví. A to jsem si zamiloval. A měl jsem teda na talíři nebo na stole ty dva talíře toho velkého divadla a zároveň toho komorního filmového. A byl jsem z toho úplně nadšený. Láska a porozumění se stala velice úspěšnou hrou. Hráli jsme ji 8 let v Ungeltu. A když už se blížil konec, no tak Milan přišel s tím, že pro nás s Davidem Švehlíkem musí najít něco dalšího. A to se mu opravdu povedlo.
Deštivé dny. Vy jste za to dokonce dostal i cenu Thálie.
Ano, to je cena.
Přišla na vás řada.
Víte, já už jsem byl předtím dvakrát nominovaný. Jednou právě za Richieho V lásce a porozumění, o které jsme mluvili. Potom za Richarda III. Z Národního divadla. A pak tedy za potřetí za Dennyho. Ale ten rok, kdy jsem byl nominovaný potřetí, teda za tuhle inscenaci, tak byl zároveň nominovaný i Ivan Trojan. A já vůbec nevěřil tomu, že bych tu cenu mohl získat. Já jsem si nepřipravil opravdu ani žádnou řeč, vůbec nic. Já jsem s tím opravdu nepočítal, protože...
Počkejte, to už je taková fráze, to jsem opravdu nečekal.
To ano, to bych jako elektrikář bych ji mohl použít. Původně vystudovaný elektrikář.
Ale Karol Gott taky byl přes elektro.
Ano, to nás spojuje. No. Já to opravdu nečekal a... Musím říct, že vždycky, když jsem to viděl jako někdy na těch ceremoniálech nebo ve filmech, že třeba někdo řekl, já jsem to nečekal, víte, já měl úplně černo před očima, tak jsem si myslel, že to jsou ty fráze. Ale když řekli moje jméno a my jsme celý den tam s Ivanem byli a kecali jsme a byli jsme tam za Národními takový divadelní bar, tak jsme tam seděli a povídali jsme a čekali jsme na ten přenos. A když řekli to mé jméno, tak mě se opravdu zatmělo před očima, podlomily se mi nohy. Já vlastně ani vůbec nevím, co jsem řekl, ale musím říct, že jsem za to nesmírně vděčný. Mám to štěstí, že jsem pár cen jakoby pozbíral během toho života a cena Thálie je cena, které si vážím úplně nejvíc. A jsem teda hrozně rád, že ke mně doputovala.
Já trošku znám to zákulisí, tak vím, jak je to strašně těžký to nějakým způsobem rozdělovat spravedlivě.
Já si to vůbec nedovedu představit.
Protože jednou musíte myslet na Prahu, potom musíte myslet na Ostravu, nezapomenout na Brno, do toho oblastní divadla, mladý a staří. To je tak strašně těžký, Richarde. Tak, ale máte ji doma.
Stavenou. Doma modrou.
Modrou, skleněnou, krásnou.
Ano, krásnou.
Gratulujeme dodatečně.
Děkuji.
Když jsme u toho Ungeltu, jak často jste hráli, nebo ještě hrajete ty Deštivé dny? Stále to ještě, no tak no. Letos ne, ale...
Ano, ano.
Zde je to na repertoáru.
Stále hrajeme, my jsme. Já jsem totiž uzavřel takovou dohodu sám se sebou, že tu inscenaci budu hrát, dokud ji neuvidí moje děti. Víte, já vlastně to divadlo dneska mám opravdu jako hobby. Mám to strašně rád, ale Krištof je pro mě prioritou a taky je pro mě prioritou rodina a já jsem si v určitou dobu musel vybrat. A to herectví jsem v podstatě tak jakoby poposunul na vedlejší kolej a říkal jsem si, že se mu budu věnovat, když to bude stát za to a když na to budu mít čas. Ale Deštivé dny jsou pro nás s Davidem Švehlíkem takový vlastně fenomén a je to asi nejkrásnější, zároveň nejšílenější, ale prostě nejúžasnější hra, kterou jsme kdy hráli. Hrajeme ji momentálně 8 let. Máme to štěstí, že je neustále vyprodaná, i když vlastně ten obsah té hry je někdy náročný pro ty diváky. Nicméně já si myslím, že jestli by moje děti někdy měly vidět, že jejich táta byl herec, jo, tak je to právě v téhle inscenaci. A proto jsme se takhle jako domluvili i, že budeme dál pokračovat. Mým dětem už je 12 a 11, takže už jenom nějakých 5-6 let, aby ji mohli zkouknout. A do té doby bych opravdu, pokud bude o ně zájem, což zatím je, a já to musím zaklepat, tak bych ji chtěl držet
to na repertoáru. To byl stůl, zuby, hlava, jo? Abych to...
Tak bych
abych to posluchačem tu pantomimu trošku jako připomněl.
Chtěl bych ji držet na repertoáru, pokud to půjde. A i přesto, že už teď jsme vlastně ve fázi, kdy se připravuju na zkoušení nové hry.
Taky Fungeltu?
Taky Fungeltu. Jak jsem slíbil Milanovi, zatím opravdu nehodlám změnit dres. A je to i díky tomu jeho přístupu. Nicméně Deštivky se dále hrajou, doufám, že se budou hrát dál. Milan koupil na další roky práva, tak se přibližujeme vlastně k tomu cíli, který jsem si dal.
Říká pro Signál Radio Richard Krajčo, který je mým dnešním hostem. S Richardem Krajčem o životě, o divadle. Já jsem to dneska chtěl směrovat hlavně na to divadlo, dobře, ale nedá mi to. Půjdeme k té muzice. Vy jste to řekl sám, že už to divadlo je jaksi pro zábavu v úzovkách a ta kapela, ten Krištof, jako je asi to hlavní. Teď asi nejaktuálnější ovšem otázka je, taky jsme to zmínili, že máte něco společného s Karlem Gottem. Ne základní, ale střední vzdělání, což je elektrikařina. Opravíte si ještě někdy zásuvku?
Ne, to vůbec. Prosím vás, já jsem to šel studovat, protože jsem se nedostal tam, kam jsem chtěl původně. A můj strýc byl elektrikář, tak jsem, on měl takovou kouzelnou skříň pro mě, to vždycky otevřel, tam měl ty pájky a šroubky a všechno a zkoušečky. A to bylo takové jako fascinující, tak jsem si říkal, tak já půjdu dělat tu elektrikařinu. A já jsem se vlastně naučil učit. Já jsem zjistil, že mám něco jako fotografickou paměť a že mi slouží k uložení mnoha a mnoha dat. To funguje, ale jako prakticky jsem vlastně nepoužitelný v tom životě. Je to se mnou trošku jako složité. A já to opravdu neumím. A jednou mě překvapil můj pan profesor elektrotechniky na střední škole, který mi dal 2 na vysvědčení. A já jsem byl strašně naštvaný, protože písemné práce závěrečné jsem měl na 1. V podstatě jsem neměl jinou známku než 1 během celého roku. Takže když jsem za panem Kapicou přišel a ptal jsem se ho, proč mi dal vlastně 2, tak mi řekl, že mi... On byl inženýr, víte, a on stavil elektrárny jako tady po celém světě, když byly ty družby a to. A on mi říká, Richarde, já vám nemohu dát 1. Vy totiž nejste elektrikář. A představte si, že o několik let později, když už jsem vlastně začal hrát divadlo a začal jsem se objevovat i v televizi, jsem šel se podívat zpátky do školy, protože mě pozvali na nějakou jako besedu. A pak jsem šel do školní jídelny tam a najednou za mnou stojí kdosi, kdo tak jenom takovým jako hlubokým hlasem říká, vidíte, Richarde, měl jsem pravdu. A já jsem se otočil a tam stal pan Kapica a já jsem uznal, že vlastně opravdu měl pravdu, že jsem, nejsem elektrikář, ale tehdy mi to samozřejmě ranilo. No. Takže ne, nejsem šikovný, neopravím si nic, radši, protože by jsem ještě chtěl být chvíli otec mých dětí. A většinou si na to někoho seženu.
Zpátky ke Karlu Gottovi. Teď všechna média psala, rádia vysílala, televize také. Ten váš song, který jste v fouzovkách schovávali.
Ano.
Můžete nám říct trošku tajemství z kuchyně?
No, víte, to je vlastně, ta písnička se jmenuje Vánoční, možná, že teďka před Vánocemi ji lidé někde uslyší, než se zase uloží na rok třeba k ledu a vytáhne se třeba příští rok, kdo ví, jaký bude mít vlastně osud. Nicméně, já jsem se dlouho vánoční písničce vyhýbal, ale jednou přišel takový nápěv, ještě bez textu, a mně přišlo, že má takovou vánoční atmosféru. Tak jsem do toho začal skládat text a když jsem ho tak skládal, tak mi tam vlastně vyskočil verš, že děti chtějí koledu a zpěváka, a tak děda, protože můj děda, víte, on strašně miloval Karla Gotta, tak já ho tam vlastně zakomponoval tu moji rodinu. Jo. Já jsem si to představoval, že opravdu před mnou běží film, jak se to zpívá v té písni. A že babička prostě kouká na tu televizi a teď tam běhají všechny ty děti prostě a chtějí nějakou muziku a děda samozřejmě nevytáhne nic jiného než desku Goťáka, že? A když mě tenhle verš napadl, tak jsem si říkal, já mu zkusím zavolat a vlastně zeptat se ho, jestli by se toho nechtěl zúčastnit. Měl jsem první sloku a refrén. Trošku jsem se bál, ale na druhou stranu už jsme za sebou měli asi měsíc nebo dva měsíce starý rozhovor, kdy naopak on zavolal mě, protože byl na našem koncertě, na kterém nikdy předtím nebyl, a ty naše vztahy byly trošku komplikované, takže se asi musel trošku přemoci. A on mi zavolal a chtěl mi pochválit vlastně, že nás nikdy neviděl a že máme úžasnou žestivou sekci a že máme super zvukaře, takže mi to chtěl jenom říct. A možná, že vlastně tím to celé rozjel. Takže já jsem si říkal, tak já to zkusím, pošlu mu tu píseň a uvidím. No tak já mu ji poslal. On mi volal okamžitě zpátky, že se mu to líbí a že mu to přijde vtipné, že to má přesně ten humor, který on má rád. Takže tu písničku, ať ji klidně dopíšu a že s ním můžu počítat. No a na základě toho, asi o dva dny později, mi volal zpátky a se říkal, já ještě nemám, ale máme na ní čas.
Mistře, ještě chvilku.
Ano, ještě, máme na ní čas, nebojte se, my ji budeme mít až na nové desce a tu budeme vydávat až nevím kdy. A on říká, no to je taky věc, proč ti volám. Já vlastně tě chtěl poprosit, jestli by si neskusil napsat píseň pro mě a pro Charlotte. A jenom jsem ti chtěl říct, že já tolik času nemám, že bych to potřeboval co nejrychleji. Takže jestli chceš, abych byl i na té vánoční, tak ji taky dopiš co nejrychleji, protože to musíme prostě udělat prakticky hned. A spustili se všechny ty věci, které prostě nastaly potom a my jsme spolu strávili hezký pracovní půl rok, dejme tomu, a poznali jsme se a vlastně pro mě to bylo asi to nejkrásnější s Vyprodaným Strahovem teda, co jsem vůbec s tou kapelou asi zažil.
Tím se vracím tak trošku na začátek našeho rozhovoru. Není to zase tak jako trošku divné, že to tak všechno, jo, tečlo?
No jo? Víte, ale víte, s Karlem jsme se míjeli.
Víte co, někdo strašně chce, ale není mu přáno. Někdo prostě mu to tak jako přijde z ničehož nic.
Ne, já si nemyslím, že to je z ničehož nic, to na druhou stranu ne, víte, my jsme 7 let zkoušeli kdysi v Havířově a nikdo si nás nevšiml a já posílal všude demáče a nikdo mi neodpovídal. A dokonce...
Já taky.
No, vidíte, tak. A dokonce jsem už tu kapelu i rozpustil a už jsem ani nevěřil, že to někdy může vyjít. A dneska, kdybyste řekl někomu mladému, že bude 7 let někde zkoušet, dneska
při těch možnostech,
ano, v garáži čekat a chodit třeba 2 měsíce nebo 3 měsíce na brigádu, aby si člověk mohl koupit Jolanu elektrickou kytaru za 700 korun a k tomu za 400 korun nějaký první efekt, protože prostě vyrůstáte s maminkou, která je poštovní doručovatelka a nikdy vám to nemůže dopřát, kdyby chtěla. tak samozřejmě to už vidět není. A potom na druhou stranu vykopat se z toho Havířova tak, aby vás ta Praha, kde se opravdu všechno děje a to zásadní vlastně se tady rozhoduje, tak to taky dá docela jakoby práci. Nicméně, ano, myslím si, že mě v určitých ohledech Pán Bůh má rád. To určitě ano. A dal mi neuvěřitelnou možnost a příležitost v tom životě dělat, co mě nesmírně naplňuje, co mě baví. Nikdy jsem si ani nemyslel, že bych mohl hrát pro nějaké lidi, že by lidi tleskali divadelním představím, že by lidi zpívali moje písničky. To je něco, co jsem si možná někde ve skrytu duše přál, ale nedovedl ani představit. Takže měl jsem to štěstí, staly se mi velké věci na tuhle vlastně malou zem. Snažím se za ně každý den děkovat a on to ví. A doufám samozřejmě, že tohle není nějaký jakoby konec. Ale zase na druhou stranu vím, že bez píle prostě to samozřejmě nejde.
Když jsme se zmínili o Bohu, tak já používám jeden takový bonmot, chceš-li pobavit Boha, vyprávěj mu o svých plánech.
Ano, ano, já jsem to teďka, víte, jako já jsem věřící a nejsem praktikující katolík nebo nepatřím do žádné církve, ale řekněme, že spolu máme takový úzký vztah. Řekněme takový, já bych chtěl, aby byl kamarádský, ale samozřejmě je plný respektu a té pokory, o které jsem mluvil. Nicméně, já si myslím, že on se na mě díval hodně dlouho a ví, jak miluju plány. Já to vždycky dělal. Já měl dokonce loni plány do roku 2027. Jo, možná, ono i kluci z mojí kapely se občas smáli, ale věděli, že jsem je vždycky dotáhl, ty plány. Ale teď už to bylo asi moc dlouhé, i na něho. Protože říká, tak takhle ne, Richarde. Tohle už si plánuješ opravdu moc dopředu, tohle ti musím trošku jako tady
skorigovat, zase tak rychle to nepůjde.
Ano, ano, takhle to nepůjde. A zase je to dar, víte, protože já vlastně všechno, co jsem měl naučené doteď, jsem rozbořil. V podstatě jsem přestal plánovat a říkal jsem si, dobře, chceš to takhle, tak to takhle bude. Vlastně teďka jdu jenom po té cestě a snažím se vlastně si užívat toho, co tou cestou přichází.
Každého jsem se ptal na této židli. Jestli pak jablka padají daleko od stromu, co děti? Mají tendenci se potatit, pomamit?
No víte,
lámete to přes koleno?
Ne, ne, ne. Něco tam samozřejmě asi ukryto je. My vlastně jsme si to teďka i trošku vyzkoušeli. Teda děti si to hodně vydupali, ale museli si projít castingem. Žena, vlastně moje žena Karin, která je zároveň režisérka, spisovatelka, tak ona nám točila několik klipů a točila i ten poslední, ten vánoční. A do rolí mých dětí obsadila skutečně naše děti, ale předtím jim udělala docela tvrdé kamerové zkoušky, jako neprošlo jim to jen tak. Až když si byla jistá, že se vedle paní Janžurové a pana Švehlíka a pana Rýmského budou moci postavit a nebude to vypadat trapně, tak teda kývla. A ty děti to hrozně baví. Některé mají talent i výtvarný, hudební nástroje je moc nelákají. Nicméně.
Takže do houslí ne.
Do houslí ne, ale hrajou, musí hrát. Malej Ríša hraje na bicí, Jasmínka na piano, Beruška na kytaru, ale zatím je to takové to, že musí. Jo. Ale víte, my o tom hodně mluvíme, samozřejmě doma, co ty děti, že jo, digitální doba, všechno jinak, než jsme to měli my. A já jsem říkal, možná prostě oni si vyberou sami. Víte, tu cestu každý z nás jako najde. Mně v 16, já ještě v 16 neuměl hrát na kytaru. Takže vlastně proto je pro mě spousta těch věcí překvapení. Já jsem chtěl být prvoligový fotbalista, pokud no. možno hrát za Manchester United.
A vyprávět to o svých plánech.
No, přesně. Takže si vždycky říkám, tak oni si tu svoji cestu najdou. Na druhou stranu je fajn, že si vlastně díky tomu, co děláme, můžou k tomu čuchnout, protože, co si budem povídat, ten obor je jakoby hrozně zajímavý a oni zažívají zajímavé věci a potkávají lidi, které by třeba jinak nepotkali.
S naším dnešním hostem Richardem Krajčem jsme připomněli 25 let výročí založení divadla Ungeld. Kvůli tomu jsme se vlastně sešli. Trošku jsme prodrbali svět, muziku i fotbal, jsme se zmínili, i určitých spiritistických záležitostí a doufáme, že se někdy uvidíme v lepších časech, jak se říká.
Já doufám, že ano. Jak zpíváme v jedné naší písni, všechno se v dobré obrátí, takže a každá epidemie vždycky skončí, tak to ve světě bylo, takže doufám, že to bude i tak. A taky doufám, že se uvidíme a já se jenom, když to mělo být o Ungeltu, tak se vrátím k tomu Ungeltu na závěr. Jenom bych chtěl říct, že připravujeme novou hru do Ungeltu, ta bude mít premiéru a teď se nám ten nahoře vysměje.
Tak to pošeptejte. No.
Na jaře v roce 2023. Ale už máme text. A je to teda stejný nářez jako Deštivé dny a myslím, že se lidi mají na co těšit, že to může být hezký zážitek, když se nám to povede. Tak doufám, že se uvidíme nejenom, nebo neuslyšíme jenom přes ty rádiové vlny, ale že se právě uvidíme třeba i v divadle Ungeld.
A já jsem rád, že se umíme i v této době zasmát. Richard Krajčo, mým dnešním hostem. Děkuju.
Děkuju.
Hezký den a úsměvy i nadále vám přeje Luboš Dvořák.